Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Obilježena godišnjica smrti majora Milana Tepića na groblju u Komlenac kod Kozarske Dubice.
U Derventi je obilježena 20. godišnjica oslobođenja ove opštine.
Savez logoraša Republike Srpske još jednom zatražio od resornog ministarstva da riješi problem 40 bivših logoraša koji trenutno ne ostvaruju nikakva prava.
Vlada Srpske je spremna da pruži finansijsku pomoć pravosudnim institucijama kada je u pitanju rad na predmetima ratnih zločina, izjavila ministarka Gorana Zlatković.
Najbolji srpski bokser Nenad Boročanin neočekivano odlučio da prekine sportsku karijeru.
Vrijeme danas na zapadu i sjeveru oblačno, a u ostalim dijelovima Srpske sunčano, trenutno u Banja Luci 24 stepena. Danas se navršava 21 godina od stradanja vojnika JNA u kasarni u Bjelovaru u Hrvatskoj, kada je hrvatska vojska, nakon što su im se predali pripadnici JNA, strijeljala komandanta kasarne i dvojicu njegovih pomoćnika, a 4 dana kasnije još 6 pripadnika JNA. Umjesto da se povuče pred hrvatskim vojnicima koji su opkolili bjelovarsku kasarnu, major Milan Tepić je, braneći svoju državu i narod, digao u vazduh sebe i vojno skladište kasarne ubojnih sredstava u Bedeniku kod Bjelovara. Sa majorom Tepićem poginulo su i 7 vojnika. Danas su na groblju Komlenac kod Kozarske Dubice položeni vijenci i upaljene svijeće povodom obilježavanja godišnjice od stradanja narodnog heroja iz proteklog otadžbinskog rata majora JNA Milana Tepića, izvještava Branka Kesić.
Heroj Tepić svojim junačkim činom ušao je u legendu. Herojski čin i danas se prepričava, izučava u vojnim akademijama, o njemu se s poštovanjem govori. Za porodicu tuga i sjećanja, a posebno za sestru majora Tepića Milku Nikolić.
Svaka godina je teža, ovi septembarski dani, teže ih mi ostali sad podnosimo. Prosto ne smijem pomisliti na ove dane i ovo vrijeme, šta se sve desilo.
Major Tepić jedini je proglašen narodnim herojem odrubljena otadžbinskog rata. Njegovu Dubicu, koja je dala 14 heroja, zato i zovu gradom heroja, kaže sekretar opštinske delegacije Subnora Ostoja Zlokapa.
A i u ovom ratu je bila na braniku i sačuvala ovo što danas imamo.
Znaju u Dubici da je podvig njihovog suređenina podvig koji zaslužuje počast. I ulica i tabla s njegovim imenom sve ukazuje herojstvo majora Tepića nikad se neće zaboraviti, izjavio je načelnik Kozarske Dubice Nino Jauz.
U Kozarskoj Dubici ima bista majora Milana Tepića. Imamo jednu od značajnijih gradskih ulica koje nosi njegovo ime, jer zaista major Milan Tepić je zadužio sve nas u Dubici.
Majoru Milanu Tepiću posumno je dodijeljen Zlatni grb opštine Kozarska Dubica. U njegovu čast Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Služenjem parastosa poginulim srpskim borcima i polaganjem vinaca i cvijeća na centralnom spomeniku na Trgu pravoslavlja u Derventi je danas obilježena 20. godišnjica oslobođenja ove opštine u odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine. Služen je i parastos za 608 boraca Vojske Republike Srpske iz ovog kraja koji su poginuli u posljednjem ratu. Održana je svečana akademija i 3. sabor boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Derventa 2012.
Veći dio Dervenske opštine 1992. godine okupirale su regularne oružane snage iz Hrvatske zajedno sa pripadnicima paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica koje su formirali HDZ i SDA. Prvi ratni zločin na području opštine koji su počinili pripadnici vojske iz Hrvatske počinjen je u prigradskom naselju Čardak na Vaskrs 92. kada je u jednom danu ubijeno 36 Srba. Više od 100 Srba iz ovog naselja odvedeno je u logore Rabić, bivši dom JNA i školu u Poljarima. Među njima je i najviše bilo žena i djece.
U selima Varivode i Gošići kod Knina danas je održana komemoracija i parastos za 16 srpskih civila ubijenih 95. godine nakon akcije Hrvatske vojske i policije Oluja.
U selu Gošić 27. septembra 95. ubijeno je 7 Srba, dok se zločin u Varivodama dogodio 28. septembra 95. i tada je ubijeno 9 starih Srba koji su ostali u svojim kućama nakon Oluje. Komemoraciju i parastos su organizovali Srpsko narodno vijeće i opština Kistanje.
Savez logoraša Republike Srpske još jednom je zatražio od Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu da institucionalno riješi problem 40 bivših logoraša koji trenutno ne ostvaruju nikakva prava. Riječ je o ljudima koji su zarobljeni kao pripadnici Vojske Republike Srpske prije 19. maja 1992. godine i koji su u logorima na području Federacije BiH u zatočeništvu dočekali opštu demobilizaciju juna 1996. godine, izvještava Dejana Radovanović Šarenac.
Nepovezan staž i bez prava na penziju problemi su sa kojima se 40 bivših logoraša suočava godinama. Rješenja se ne mogu naći u okvirima postojećih zakona o pravima boraca i žrtava rata i o civilnim žrtvama rata, kaže potpredsjednik Saveza logoraša Boro Medić.
Treba da se napravi neka promjena da bi ti ljudi koji su stvarno bili borci i ostali su duže nego što je Republika Srpska skupština donijela odluku da je rat završen, znači ne mogu da ostvare taj svoj status.
U resornom ministarstvu ranije je rečeno da će problem bivših logoraša koji ne ostvaruju prava po osnovu boračkih kategorija pokušati da riješe. Osim toga, članovi Saveza logoraša nezadovoljni su statusom koji imaju. Vukan Kovač, koji tamnova u zloglasnoj splitskoj Lori, podsjeća da su logoraši živi svjedoci strahota koje su pretrpjeli zatočeni Srbi.
Nismo mi zarobljeni nigdje tamo u Beogradu ni u Podgorici, mi smo znači zarobljeni na liniji fronta tamo gdje se stvarala i branila Republika Srpska.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine istražuje dešavanja u kasarni Viktor Bubanj, ali ga tretira kao sabirni centar, a ne logor, što je bio, kažu nekadašnji logoraši. Kao dobru stranu u saradnji sa tužilaštvom izdvajaju najavu da će do 1. juna sljedeće godine ili optužiti Atifa Dudakovića za ratne zločine nad krajiškim Srbima ili zatvoriti predmet.
Vlada Republike Srpske spremna je da pruži finansijsku podršku pravosudnim institucijama kada je u pitanju rad na predmetima ratnih zločina koji se prenose na entitete, izjavila je za Glas Srpske ministar pravde Srpske Gorana Zlatković.
Precizira se da će podrška ogledati u tome da bude obezbjeđeno angažovanje dodatnog broja tužilaca, stručnih saradnika, savjetnika i drugog osoblja za potrebe rješavanja predmeta ratnih zločina. Ocjenjujući stanje u pravosuđu u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Zlatkovićeva kaže da što se tiče reforme pravosuđa ima pozitivnih rezultata, ali da se može više i bolje.
U nastavku dnevnika ekonomija. U toku je posjeta premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića mjesnoj zajednici Verići. Sa premijerom Džombićem u posjeti su i predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović te ministri Anton Kasipović i Ranko Škrbić. Tamo je naš novinar Aleksandar Jelorac.
Lokalni put koji Veriće povezuje sa Banja Lukom i Prijedorom otvorili su premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić, direktor puteva Republike Srpske Nedeljko Knežević i predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović. Izgradnja ovog puta koštala je oko 350.000 maraka. U Verićima je danas otvoren i renovirani kompleks osnovne škole Milutin Bojić u kojoj je uloženo oko 170.000 maraka. Puštena je u rad i laboratorija koja se nalazi u sastavu ambulante mjesne zajednice Verići. Rekonstruisani kompleks osnovne škole i laboratoriju u rad su pustili premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović i ministri prosvete i kulture i zdravlja Anton Kasipović i Ranko Škrbić. Delegacije vlade Republike Srpske i grada Banja Luka danas u Verićima položile i vijence na spomen obilježje poginulim borcima mjesne zajednice Verići u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
U Trebinju je danas najavljena gradnja tekstilne fabrike. Investicija vrijedna 30 miliona maraka. Ulaganja je najavila firma Imex International iz Frankfurta uz podršku lokalne zajednice. Projekat će podržati i vlada Republike Srpske. Šansa je to za radnike Novoteksa. Prilog Nevene Stanković.
Naredne sedmice investitori bi trebalo da odaberu lokaciju na kojoj će graditi fabriku pantalona u Trebinju. Slijedi izrada projektne dokumentacije i prikupljanje dozvola za početak gradnje proizvodnog pogona. Izjavila je vlasnica fabrike Impex International Frankfurt Milena Janković.
Trebinska fabrika za proizvodnju pantalona će biti početni projekat u našim planovima za dizanje tekstilne industrije cjelokupne Republike Srpske.
Prioritet u zapošljavanju, kako je najavljeno, imaće radnice Novoteksa. Za šivaću mašinu trebalo bi da sjedne 300 radnica. Grad se obavezao da za buduće tekstilno preduzeće obezbijedi lokaciju i infrastrukturu. Vršilac dužnosti gradonačelnika Trebinja, Dobroslav Ćuk.
Investitori oni koji treba da to urade, na čelu sa gospođom Janković, ovdje su nam izložili svoj program veoma povoljno, kvalitetno, tako da bi, ukoliko se sve ovo uradi o čemu smo govorili, fabrika mogla da se izgradi za 6 mjeseci, bi mogla da se pokrene proizvodnja nove moderne fabrike tekstila u Trebinju.
Podršku ovom projektu najavljuje i resorni ministar Željko Kovačević.
I posebno nam je interesantno što postoje veliki planovi za razvoj tekstilne industrije Republike Srpske.
Bude li projekat realizovan prema planu, investitori će ovakve fabrike izgraditi u još nekim gradovima i opštinama Republike Srpske koje imaju uslove za pokretanje ovakve proizvodnje. Prednost će imati opštine koje imaju radnu snagu sa iskustvom u tekstilnoj industriji.
Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je negativno mišljenje u izvještaju o reviziji izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2011. godinu, istakao je glavni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
On naglašava da financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvještajima institucija BiH nisu bile u svim značajnim aspektima usaglašene sa odgovarajućim zakonima i propisima. Glavni revizor BiH je pojasnio da se to prije svega odnosi na proceduru donošenja budžeta za prošlu godinu koja nije u cijelosti sprovedena u skladu sa aktuelnim zakonskim i podzakonskim aktima.
Policijske aktivnosti poslije akcije Knez 2 u kojoj su uhapšeni Branislav Smiljanić zvani Čelo i njegovi saradnici osumnjičeni za zelenaštvo iznude banjalučkoj policiji se prijavljuju sve više njihovih žrtava, saznaje Glas Srpske.
Izvor blizak istaz je rekao da je jučer saslušano više osoba koje su ispričale da su od Smiljanića i njegovih poznanika, među kojima je i nekoliko policajaca, pozajmili novac, a na kraju ostali bez mnogo vrijednih stvari. Grupa iznuđivača i zelenaša otkrivena je u policijskoj akciji Knez u kojoj su uhapšeni Smiljanić, Sandro Kaurin i Slavko Todorović. Osumnjičeni sudski policajac Drago Đenić sam se predao. Svima im je određen jednomjesečni pritvor, a Đenić je i privremeno suspendovan s posla.
Za istražne policijske organe u Foči nema predaha koji se odnose na prijave protiv zloupotreba položaja i malverzacija koje navodno provodi aktuelni načelnik opštine Foča Zdravko Krsmanović. Ovaj put terete ga za prijetnje smrću dvojici fočanskih privrednika, ne objavljivanje tendera za javne radove u službenom glasniku BiH. Krsmanović je danas održao preskonferenciju na kojoj je demantovao optužbe i rekao da ima informacija da mu se sprema fizička likvidacija. Opširniji u prilogu o Radivoja Obrenovića.
Policija istražuje navode iz prijave Nedeljka Pavlovića, direktora Srbinje puteva. Pavlović tvrdi da Krsmanović ne objavljuje pozive za javne radove u ovlašćenim službenim glasilima. Sumnja da je to razlog što je preksinoć dobio 2 prijateća SMS-a, jedan sa Krsmanovićevog, drugi sa nepoznatog broja.
Sadržaj poruke odnosio se da ja kao Nedeljko Pavlović i gosti smo mrtvi i da smo likvidirani. I u sljedećoj poruci govori, kaže, miševi, smirite se, ne dodajte gas, probudat će vas mrak.
Pavlović kaže da nije sve jedno kada dobija prijetnje od čovjeka koji godinama sprovodi samovolju u Foči. Jedan od primjera je tvrdi da poslove asfaltiranja i rekonstrukcije puteva Krsmanović daje kome hoće. Inspektori i tužilaštvo istražuju slučaj. Danka Tešić, portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Mi smo o tome obavijestili nadležno okružno tužilaštvo, istraga je u toku i zaista je rano govoriti o tome da li u prijavi uopšte ima elemenata krivičnog djela.
Načelnik opštine Foča Zdravko Krsmanović odgovara, neka policija sve provjeri.
To o čemu se priča nema nikakve veze sa stvarnošću, jer ja niti znam, niti sam se nekad služio takvim stvarima, očito je da neko želi da me napravi da sam neki kabadahija.
Zdravko Krsmanović je na preskonferenciji iznio da je iz dobro obaviještenih izvora saznao da su mu u Banja Luci spremali hapšenje. Od toga su odustali, kaže Krsmanović, i dodaje da je upozoren da mu se sprema fizička likvidacija.
Pravi se atmosfera da bi se izvršila fizička likvidacija, a pokazala kao neki lokalni obračun. Ja iz tog filma, svi znate, nisam nasilja, ali će sigurno obavijesti sve međunarodne organizacije.
Za to vrijeme u Foči, po svemu sudeći, brojne dileme ostaju nerazjašnjene, što je i nagovještaj da će biti puno posla za policiju i pravosuđe.
Dragan Došen iz Kozarske Dubice, u kojeg je u maju pucala majka Milena, preminuo je jutros u Beogradu. Kako nezavise saznaju, 10 ljekara u kliničkom centru u posljednjih mjesec dana svakodnevno se borilo da spasi život Došanu, koji je bio u teškom stanju.
Nakon saznanja o smrti mladića, policija u Kozarskoj Dubici uputila je svoje pripadnike kod njegovog oca Željka i Staha da u očaju ne naudi sebi ili svojoj majci, odnosno Draganovoj baki. U Dragana Došena i njegovog brata Srđana, koji je istog dana preminuo 5. maja, iz pištolja je pucala njihova majka, koja je također preminula nakon što se otrovala.
U nastavku dnevnika slijedi.
Aleksandar Vučić izabran za lidera Srpske napredne stranke.
Sukobi u provinciji Alepo na sjeveru Sirije.
U Srpskoj obilježen svjetski dan srca.
Za predsjednika najveće partije vladajuće koalicije u Srbiji Srpske napredne stranke danas je izabran Aleksandar Vučić. Na prijedlog 153 opštinskih gradskih odbora za njega je glasalo svih 3724 delegata prisutni na vanrednoj stranačkoj skupštini u Sava centru u Beogradu. Popodne je predviđeno održavanje svečanog dijela skupštine kome bi trebalo da prisustvuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranješ.
Višeminutni frenetični aplauz bio je dokaz koliko poštovanja među stranačkim kolegama uživa Aleksandar Vučić. Obraćajući se neposredno nakon izbora, poručio im je da na njima velika odgovornost jer će u narednih 10 godina odlučivati o sudbini Srbije. Potrebno je da se ujedinimo jer samo jedinstveni moći ćemo da se izborimo s problemima koji se postavljaju pred našu zemlju. Morat ćemo jedinstveno da kažemo i da nećemo da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, naglasio je Vučić. Najavio je nastavak borbe protiv kriminala i korupcije, ali je protiv političkog revanšizma. Ostavljena nam je spaljena kuća, zgarište koje moramo prvo do kraja da srušimo, pa tek onda da zidamo našu novu kuću za sve građane Srbije, kuću normalne i pristojne Srbije, istakao je Vučić. Delegati su jednoglasno usvojili njegov prijedlog da za zamjenika predsjednika stranke bude izabrana Jorgovanka Tabaković. Naprednjaci danas biraju i najuže rukovodstvo, glavni odbor i predsjedništvo stranke. U 17 časova trebalo bi da počne svečani dio skupštine. Očekuje se prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, premijera Ivice Dačića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednika Vrhovnog savjeta Jedinstvene Rusije Borisa Grizlova i šefa delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Eduarda Kukana. Svečanosti bi trebalo da prisustvuje i delegacija SDS na čelu sa Mladenom Bosićem, kao i delegacije iz Crne Gore, Mađarske i drugih zemalja.
Zamjenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas objavit će danas u Kragujevcu svoju kandidaturu za predsjednika stranke. Saopštili su kandidati za druge stranačke funkcije na kojim on računa i praktično početi kampanju za unutarstranačke izbore 10. novembra, potvrdio je za Radio Televiziju Srbije predsjednik Kragujevačkih demokrata Dušan Obradović.
U Kragujevcu je u toku skup demokrata na kojem je prisutno oko 120 od 170 predstavnika opštinskih odbora DS-a, odnosno svih 44 iz Vojvodine, 17 iz Beograda i 59 iz drugih dijelova Srbije.
Slijede informacije s kosmeta i svijeta. Šef Euleksa Gvazijete Marnak izjavio je da je najveći izazov za njegovu misiju stanje na sjeveru Kosova, ali da je misija Evropske unije spremna da i o tome sprovede vladavinu prava.
Povodom zahtjeva iz Beograda da Euleks ima izvršnu ulogu na prelazima sa Kosovom, on je rekao da su sporazumi postignuti, da ih sada treba sprovesti i da se čeka formiranje radnih grupa koje će pod nadzorom Evropske unije dogovoriti detalje implementacije. Šef Euleksa je kazao da je potpuno ubjeđen u sposobnost specijalnog tima koji se bavi istragom o navodnoj trgovini organima otetih kosovskih Srba, ali nije htio detaljnije o tome da govori jer je istraga u toku.
Lokalne vlasti najjužnije kosovske opštine General Janković odlučile su da joj izvanično promijenio naziv u Elaz Han, prenose prištinski mediji.
Opštinu pod imenom General Janković formirala je administracija Ujedinjenih nacija na Kosovu 2005. godine izdvajanjem iz opštine Kačanik. U opštini General Janković od rata 99. nema ni jednog srpskog žitelja. General Boža Janković je bio komandant 3. srpske armije u vrijeme Balkanskih ratova. Trupe pod njegovom komandom su oslobodile prostor Kosova i Metohije u jesen 1912. godine.
U sukobima sa vladinim snagama u provinciji Alepo na sjeveru Sirije danas su poginulo 22 gerilca. Sukobi su se dogodili u Alepo, a vojnici su nanijeli velike udarce na oružanim gerilcima u mjestima Vadihi, Kader, Dael, nekad bastionu podrške sirijskog predsjednika Bašara Al-Asada.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ponovio je da suprotstavljene strane u sukobima u Siriji prvo moraju da obustave nasilje i uspostave prekid vatre prije nego riješe sukobe u zemlji. Praktični koraci za prevazilaženje krize moraju početi sveobuhvatnim prekidom vatre, oslobađanjem svih zatvorenika i talaca i isporukom humanitarne pomoći, rekao je Lavrov na 67. sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovi koraci, ističe Lavrov, stvorit će uslove za unutar sirijski dijalog.
Hiljade ljudi marširalo je danas ulicama južne pakistanske luke Karači u znak protesta zbog antiislamskog filma snimljenog u Americi koji je izazvao velike nemire u muslimanskim zemljama.
Umirene sunitske grupe organizovale su veliki skup koji je završen mirno nakon što su zvaničnici održali govore u kojima su zatražili da se međunarodnim zakonom zabrani vrijeđanje religija pod izgovorom slobode govora. Lideri su osudili Sjedinjene Države jer su odbile da zabrane bogohulni film uprkos zahtjevima islamskih zemalja.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fondacija zdravlja i srce i Domovi zdravlja u Republici Srpskoj danas su povodom Svjetskog dana srca za građane svih opština organizovali besplatne preventivne preglede faktora rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić rekao je povodom obilježavanja Svjetskog dana srca u Banja Luci da su prema statistikama kardiovaskularna oboljenja na prvom mjestu najčešćih bolesti i prvi razlog umiranja u Srpskoj, te da je zbog toga prevencija izuzetno važna. Svake godine u svijetu od bolesti srca i krvnih sudova umire više od 17 miliona ljudi, što je svaki treći stanovnik.
Problema nema sa srcem kada čujete Sabor krajiških pjesama. Dakle, prvi Sabor krajiške pjesme koji je sinoć održan u Drvaru pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika okupio je više od 20 izvođača koji njeguju izvornu krajišku pjesmu. Prisustvovalo je više hiljada građana. U prilogu Igora Divljak.
Saboru koji je održan na platovu ispred radničkog doma u Drvaru, a koji je ove godine bio revijalnog karaktera, prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi iz svih krajeva Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su istinski uživali u nadaleko poznatoj krajiškoj pjesmi. Sabor bi u narednim godinama trebao da postane svojevrstan čuvar tradicije i običaja naroda krajine i da svake godine okuplja sve veći broj izvođača i poštovalaca ove vrste narodnog stvaralaštva. Prvi Sabor krajiške pjesme svečano je otvorio predsjednik organizacionog odbora Nikola Špirić.
Želja nam je da ove godine ovaj Sabor ima revijalni karakter, a svih narednih godina da traje dva dana, da vas pozdravim, da uživate u ovom gradu koji vam je otvorio dušu i srce, da nas nosite u lijepoj uspomeni i da se svake godine istim povodom u sve većem broju nađemo ovdje u Drvaru.
Stevica Lukač, vršilac dužnosti načelnika opštine Drvar, rekao je da je Sabor krajiške pjesme jedinstven događaj i da predstavlja više od pjesme.
Previše je suza, plača i jecaja bilo u proteklom vijeku na ovim krajevima. Vrijeme je da krenemo u nove uspjehe, da se okrenemo budućnosti i da u zdravlju i sreći nastavimo da živimo ovdje, da sačuvamo korijene i da se vratimo duhu tradicije i narodne pjesme.
Veliki broj muzičkih grupa i izvođača koji su nastupili sinoć, a koji njeguju krajišku pjesmu, predvodio je specijalni gost Marinko Rokvić.
Veoma sam radostan, sretan i uzbuđen što smo ovdje zajedno, pogotovo u ovolikom broju. I radujem se ovom prvom festivalu, vjerujte na reč da neće biti posljednji.
Medijski pokrovitelj festivala bila je Radio Televizija Republike Srpske, a snimak možete poslušati na programu Radija Republike Srpske sutra od 14 časova i 5 minuta.
Banjalučani imaju priliku da osjete duh čuvene beogradske skadarlije. Naime, u okviru protokola o saradnji i razmjeni iskustava u oblasti turizma, turističkih organizacija gradova Beograda i Banja Luke na Trgu Krajine održana je promocija bojemskih večeri skadarlije i grada Beograda kao turističke destinacije. Brojni gosti uživali su u starim srpskim specijalitetima iz restorana Šešir Moj, a posjetioci na Trgu Krajine imali su priliku da se provozuje autobusom iz 1939. godine. Prilog Gostimir Keskić.
Posebnu pažnju svih, a posebno onih najmlađih, privukao je prvi srpski autobus iz 1939. godine. Njegov vlasnik, nekada vozač beogradskog preduzeća Lasta, Branko Dragojević, naveo je da se njegov ljubimac pojavljivao u scenama više poznatih srpskih filmova i serija.
On je učesnik Ranjeni orao, Greh njene majke, ono Montevideo, Bog te vidio.
Ja sam 37. godište, a autobus je 39.
tako da ukupno 150 nas dvojica idemo. Malo skrećemo i pažnju, zato što smo oldtajmeri.
Brojnim posjetiocima i gostima na Trgu Krajine predstavljeni su i turistički potencijali grada Beograda. Direktor turističke organizacije ovog grada, Dejan Veselinov, zadovoljan je saradnjom s turističkom organizacijom grada Banja Luka.
Veliko zadovoljstvo što smo ovdje u Banja Luci, u Republici Srpskoj, i da prosto ovo nastavak saradnje sa turističkom organizacijom Banja Luke, gdje smo mi potpisali protokol o saradnji, pa je jedna od naših stavki bila i da radimo promociju Beograda u Banja Luci i Banja Luke u Beogradu.
Kako bi u potpunosti osjetili atmosferu i duh čuvene beogradske skadarlije, na Trgu Krajine sinoć je nastupao i skadarlijski orkestar, te dobošari, a u ulozi skadarlijske dame Banjalučanima se predstavila glumica Ljiljana Jakšić.
Sreće mi i zadovoljstvo što sam ponovo u Banja Luci, a pogotovo uz zvuke ove sjajne skadarlijske muzike i u liku dame skadarlije. Tu ulogu ja igram već 11 godina na skadarlijskoj kaldrmi i zadovoljstvo mi je predstaviti skadarliju u Banja Luci.
Predstavnici turističke organizacije grada Beograda na Trgu Krajine tokom dana na dva infopulta dijele letke i posjetiocima predstavljaju turističke potencijale Beograda te predstojeće manifestacije u srbijanskoj metropoli. Ukoliko niste stigli sinoć da vidite kako izgledaju skadarlijske večeri i uživate u zvucima skadarlijskog orkestra, te probate tradicionalne srpske specijalitete po recepturi staroj i do 150 godina, još nije kasno. Na Trgu Krajine od 17 do 20 časova i danas će prolaznicima biti dočarana atmosfera i duh ove čuvene beogradske četvrti, a svi zainteresovani moći će da uživaju vožnji prvim srpskim autobusom.
Subota, sportski dan, dosta aktuelnosti sa domaće sportske scene. U prvom planu su fudbal, rukomet i košarka. Najbolji srpski bokser Nenad Borovčanin neočekivano odlučio da prekine sportsku karijeru. A u svemu opširnije naš kolega Aleksandar Kolunija, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan, počinjemo sa fudbalom. U fudbalskoj premijer ligi BiH u 15 časova i 30 minuta počele su tri utakmice osmog kola. Evo rezultata nakon prvog poluvremena. U Orašju Borac golova Trivunovića od 11. minuta vodi rezultatom 1-0 protiv Gradine iz Srebrenika. U Prijedoru Rudar Prijedor vodi protiv Zvijezde iz Gradačca također sa 1-0. U Sarajevu Olimpik i Travnik igraju neriješeno bez golova 0-0. U Bijeljini 5 minuta prije kraja prvog poluvremena Radnik i Slavija iz Istočnog Sarajeva igraju bez golova 0-0. A ova utakmica kasnila je 15 minuta. Ostale utakmice bit će odigrane sutra večeras od 18 časova i 30 minuta u Zenici, sastaće se Čelik i Željezničar. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u 15 časova i 30 minuta počele su četiri utakmice osmog kola. Evo rezultata nakon prvog poluvremena. U Višegradu Drina i Sloboda i Smrkonjić Grada igraju bez golova 0-0. U Zvorniku Drina vodi protiv Podrinja iz Janje sa 1-0. U Prnjavoru Ljubić i Borac Šamca igraju neriješeno 1-1 i u Doboju Sloga vodi protiv Mladosti iz Gacka sa 1-0. Od 18 časova i 30 minuta u Foči sastaće se Sutjeska i Sloboda iz Novog Grada. Od 19 časova i 30 minuta Modrića će dočekati Rudar iz Ugljevika, dok će sutra igrati Mladost iz Velike Obarske i Kozara iz Gradiške. Fudbaleri beogradskog Partizana pobijedili su danas u Novom Sadu ekipu Vojvodine sa 3-0 u derbi utakmici sedmog kola šampionata Srbije. Od 19 časova Crvena Zvezda dočekaće ekipu Smedereva. A najbolji srpski bokser Nenad Borovčanin, nekadašnji član Banjalučke Slavije, odlučio je da prekine karijeru kao aktualni šampion Evrope u kruzer kategoriji u verziji Svjetske bokserske organizacije. U izjavi za naš radio Borovčanin je istakao da je takvu odluku donio poslije nekoliko mjeseci razmišljanja i uspješne odbrane titule evropskog šampiona početkom maja u Loznici protiv Nijemca Varola Vekiloglua.
Bilo mi je zadovoljstvo svih ovih godina da boksujem za Srbiju, da pobeđujem za Srbiju, ali i Republiku Srpsku. To je zaista jedan neopisiv osjećaj i zaista je bilo mnogo lepše i zanimljivije penjati se na vrhu nego biti na samom vrhu, nekako na vrhu pusto, a nema ni motiva onakvi kao kad koračate ka vrhu. Ova odluka nije odjednom, ja sam već posljednje dvije godine razmišljam o povlačenju, odluka je onako moja i porodična. Mislim da sam, kako bih rekao, na vrhuncu neke svoje zrelosti kao čovjek donio tu odluku. Ona je konačna i sada sam odlučio da se borim za Srbiju na jednom drugom polju, ali eto, o tom potom, kao to ćemo tek da vidimo, nova jedna karijera kako će, kojim tokom ići.
Borovčanin je dodao da je prihvatio poziv premijera Srbije Ivice Dačića da obavlja funkciju državnog sekretara za omladinu u Ministarstvu omladine i sporta Srbije. A rukometaši banjalučkog borca dočekat će večeras Slovićin sa Cetinja u utakmici trećeg kola regionalne SEHA lige. Sloga iz Doboja gosti u Skoplju ekipi Vardara. Oba susreta počeće od 18 časova. Košarkašice Slobode iz Novog Grada gostuju večeras u mađarskoj ekipi Pečuja u utakmici drugog kola regionalne lige. Utakmica će početi od 18 časova. Mladi Krajišnik iz Banja Luke dočekat će sutra tim Novog Zagreba. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras su na programu 4 utakmice prvog kola. Derbi susret biće odigran u Splitu gdje će Crvena zvezda gostovati ekipi Splita. Ostali parovi su Radnički Olimpija, Budućnost Sedevita i Cibona MZT Skoplje. Podsjećamo da je Igokeja sinoć pobjedila u gostima ekipu Širokog. Za kraj rubrike tenis, srpski teniser Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u finale turnira u Bangkoku nakon što je poražen od Francuza Žila Simona sa 2-0. Po setovima je bilo 6-4 i 6-4. Toliko iz sporta.
Na sjeveru zapadu Republike Srpske danas je registrovano oblačno vrijeme, ostalim dijelovima sunčano i toplije. U 14 časova najviša temperatura bila u Višegradu i Trebinju 32 stepena, najniža u Šipovu 20, u Banja Luci u isto vrijeme 22 stepena. Trenutno u Banja Luci 24 stepena. Sutra toplo uz malo niže temperature nego danas, a detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Na severu i zapadu i danas je bilo nešto oblačnije vreme, samim tim malo svežije, a u ostalim predelima sunčano i vrlo toplo, pogotovo u Hercegovini i Gornjem Podrinju. Vetar slab do umeren uglavnom južnih smerova, samo je na severu bio severni. Tako je Šipovo imalo 20 stepeni u 14 časova, Ribnik 22, kao i Banja Luka 23, Mrkonjić Grad, Mrakovica, Novi Grad, Čemerno 24, 25 Prijedor i Derventa, 26 Kalinović i Doboj, 27 Ham Pjesak, kao i Gacko, 28 Bijeljina, Zvornik, Foča, 29 Drinić, Nevesinje, Bileća, kao i Sokolac, Rudo imao 30, Srebrenica 31 i najtoplije bilo Trebinje i Višegrad sa čak 32 stepena. Do kraja dana ostaće slično vreme u većini predela, sunčano i vrlo toplo uz visoke temperature za ova doba godine, ali nažalost na severu i zapadu ipak se zadržava oblačnost pa će ovim predelima biti malo svežiji. Tako da će najviša dnevna temperatura u ovim zapadnim predelima kretati od 23 do čak 34 stepene koliko će biti ponegde na istoku i jugu zemlje. Što se tiče Banja Luke, ipak ima više oblaka, manje sunca, samim tim je malo svežije, maksimalna temperatura oko 26 stepeni. Sutra i dalje ostaje toplo vreme za ova doba godine uz malo niže temperatura nego danas, sunčane periode i umerenu oblačnost, ali i dalje će na zapadu i na severu biti nešto oblačnije, pa samim tim i malo svežije. Tokom popodneva oblačnost će nešto jačati na zapadu, pa je moguće i kratkotrajna slaba kiša u zapadnim, severozapadnim predelima, a tokom noći slaba kiša moguće i u ostalim predelima. Što se tiče temperatura, u najtoplijem delu dana opet na zapadu najsvežije oko 22 stepena, a najtoplije je na jugu, istoku, jugu do 33. U Banja Luci ugodno vreme, ali bez velikih vrućina, maksimalna temperatura oko 26-27 stepeni, umereno oblačnost, poremeni sunčani periodi, a što se slabe kiše tiče u Banja Luci, moguće je samo uveče i u toku noći.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske i još jedno važnije vijesti.
Obilježena godišnjica smrti majora Milana Tepića na groblju u Komlenac kod Kozarske Dubice.
U Derventi obilježena 20. godišnjica oslobođenja ove opštine.
Savez logoraša Srpske još jednom zatražio od resornog ministarstva da riješi problem 40 bivših logoraša koji trenutno ne ostvaruju nikakva prava.
Vlada Republike Srpske spremna da pruži finansijsku pomoć pravosudnim institucijama kada je u pitanju rad na predmetima ratnih zločina, izjavila ministarka Gorana Zlatković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Pretenjak, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Era.